Perioada de timp în care trăim este caracterizată de incertitudini, confuzii. Linia dintre bine și rău este tot mai neclară. Personaje cu comportament criminal, huliganic, sunt adesea prezentate ca eroi, în timp ce oameni decenți, muncitori, responsabili sunt stigmatizați. Oameni care și-au dedicat viața unor cauze nobile, care muncesc și sacrifică pentru binele comun, sunt ignorați și uitați, în timp ce alții, fără vreo realizare semnificativă, sunt, eu știu, promovați ca personalități publice doar în virtutea aplicării lor spre exhibiționism și, eu știu, alte lucruri care ies în evidență. Chiar și în rândurile creștinilor, imaginea ia locul cuvântului, ostentația înnăbușe decența și nu de puține ori popularitatea personală devine mai importantă decât reflectarea lui Hristos. Cred că avem un deficit serios în ce privește promovarea modelelor autentice și nu este vorba doar despre o penurie a modelelor, ci și despre incapacitatea credincioșilor de a recunoaște calitățile și virtuțile hristice în viața celor care trăiesc în ascultare de Hristos. Deci avem ambele probleme. Pe de o parte, sunt foarte puțini cei care trăiesc în acest fel și pe de altă parte, sunt și mai puțini și cei care recunosc astfel de trăiri. Ceea ce înseamnă că biserica, credincioșii sunt puternic afectați de cultura aceasta în care trăim și care este caracterizată de lucrurile amintite anterior. Situația este ilustrată de o întâmplare despre care am citit cu ceva timp în urmă. Este vorba despre o persoană care a găsit o piatră ce i s-a părut interesantă ca formă, compoziție, cel puțin în modul în care se prezenta. A adus-o acasă, pentru o vreme a ținut-o pe o etajeră, dar pe urmă, plictisindu-se de ea, făcând curățenie, a ajuns să o folosească la ușa de la intrare, atunci când avea nevoie de ceva să blocheze ușa. Într-o zi însă a venit cineva în vizită, s-a uitat la piatra respectivă, era o persoană cunoscătoare a rocilor și și-a dat seama că ceea ce ține în mâini, ceea ce era desconsiderat de cel ce o găsise inițial, era de fapt o bucată dintr-un meteorit și conținea particule și materiale de o valoare excepțională. Vă dați seama că a fost apoi luată și dusă într-un muzeu. Dar mă gândeam la situația aceasta și cât de bine reflectă această problemă pe care o avem. Să ai ceva valoros, prețios și nici măcar să nu-ți dai seama pentru că nu știi la ce să te uiți, nu știi ce să apreciezi. Pentru a aprecia o valoare trebuie ca măcar intuitiv să ai disponibilitatea de a investiga mai departe, de a căuta să te educi, să îți dezvolți cunoștințele și să vezi în ce măsură valorile respective pot fi transferate sau îți pot afecta viața. În criza aceasta de modele, pilda, exemplul, modelul Domnului Iisus Hristos pentru noi credincioșii trebuie să redevină o prioritate. Și este foarte important să înțelegem de ce ne este necesar acest exercițiu al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că deja v-ați dat seama, pentru că Domnul Iisus Hristos face această precizare foarte clară, fără niciun echivoc, a ceea ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea lui. Versetul 3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Din păcate, noi credincioșii încă ne gândim la viața veșnică doar ca la o viață viitoare. Noi o gândim ca fiind viața care începe după ce părăsim pământul acesta. După ce murim sau dacă, eu știu, Domnul va reveni și își va ridica biserica. Pentru foarte mulți, viața veșnică aceea este. Și uităm că viața, de fapt, viața veșnică începe în momentul acela în care Domnul Iisus Hristos este recunoscut ca Mântuitor al nostru și devine Domnul nostru, noi angajându-ne la ascultare, la umblare cu El. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos când spune: dacă cineva crede, eu și Tatăl vom veni la El, vom locui cu El sau în El, și pentru că El este viața, da? Noi avem această viață pe care o numim viață nouă, care este nouă nu numai în virtutea valorilor pe care le vom urmări din momentul acela, ci este nouă și în ceea ce privește destinul nostru. Da? Destinul nostru și destinația noastră. De aceea, mântuirea trebuie înțeleasă nu doar ca o schimbare de destinație, însă o să revin asupra acestei teme la momentul potrivit, pentru că mi-am propus pentru următoarea perioadă să vorbesc mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Căutând să ne uităm la El din diferite unghiuri, așa cum ne este prezentat în Sfintele Scripturi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, și să vedem care sunt acele trăsături care trebuie să se regăsească și în viața noastră, care sunt acele caracteristici ale Domnului Iisus Hristos pe care să le apreciem atât de mult, nu numai prin cunoașterea lor, ci prin modul în care ne supunem viața și modul în care le încorporăm în alegerile noastre, în atitudinile noastre și implicit în acțiunile noastre. Altfel rămâne o simplă teorie pioasă și, după cum vedeți, lumea abundă de astfel de teorii frumoase. De-a lungul timpului s-au scris nenumărate cărți despre Domnul Iisus Hristos. S-au scris analizându-L ca personaj istoric, s-au scris cărți în care este analizat ca un revoluționar social, moral, ca, eu știu, abordare teologică, filozofică, dar cunoașterea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos aici este o cunoaștere care implică experiență, care implică umblare cu Domnul Iisus Hristos, cunoașterea cuvintelor sale, poruncilor sale, exemplelor sale, dar în același timp încorporarea lor în viața noastră, alinierea vieții noastre, da, acestor valori. Și o să privim, de exemplu, la Domnul Iisus în creație, Domnul Iisus Hristos în revelație, Domnul Iisus în mântuire, Domnul Iisus în trăire și Domnul Iisus în devenire, în viitorul omenirii. Astăzi o să mă ocup de Domnul Iisus în creație. Relatarea biblică a creației ne lasă să înțelegem că Domnul are o participare complexă în actul creației. Din pronumele plural pe care îl avem în capitolul 1 al cărții Geneza, deducem că era prezent încă din faza conceptuală. În cartea Proverbelor, capitolul 8, avem un poem dedicat înțelepciunii, în care înțelepciunea este personalizată, adică nu este privită ca un concept abstract, ci ca o persoană. Dacă vă aduceți aminte, ne spune acolo că și-a întins masa, face un ospăț, poftește, dar Domnul Iisus Hristos este, de fapt, portretizat în personalizarea aceasta. El este considerat a fi în cele din urmă întruchiparea înțelepciunii. Și ascultați, vă rog, ce cuvinte avem în capitolul 8 din Cartea Proverbelor, citesc începând cu versetul 27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. cred că se potrivesc foarte bine aceste cuvinte Domnului Iisus Hristos, rolul lui său în creație. De altfel, ideea este susținută și de prologul Evangheliei după Ioan. Ioan spune așa, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el. Da? Din nou, uitați-vă, când a fost pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, eu eram meșterul lui, eram la lucru lângă el. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și datorită acestei așezări a Domnului Iisus Hristos în actul creației, Apostolul Pavel spune și el în Coloseni capitolul 1, versetul 16. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Atenție! Toate lucrurile au fost făcute prin el și acum ne spune și pentru el. Au fost făcute prin el, deci el este un autor în actul creației, dar este și stăpân al creației. Are și drept asupra creației. Au fost făcute pentru el. Gândiți-vă la aceste două aspecte. Dacă credem că Dumnezeu este cu adevărat cauza tuturor lucrurilor, iar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se află într-o unitate desăvârșită, noi trăim într-o lume care îi aparține, pe care o susține și a cărei soartă este în mâinile sale. Deci trăim într-o lume care îi aparține, pe care o susține și a cărei soartă este în mâinile sale. Este o convingere care trebuie să ne dea atât încredere în puterea sa, cât și sentimentul dependenței noastre de el. Trebuie să ne dea atât încredere în el, în puterea lui, în grija lui, cât și sentimentul acesta al dependenței. Un sentiment care este pierdut în contextul în care trăim astăzi, unde tehnologia este noul Dumnezeu, în care industria entertainmentului este dintre cele mai productive, da? Și pe de o parte ne dă acest sentiment, a unei atotputernicii, care este un sentiment fals. De fapt, revin. Sentimentul nu este fals, este bazat pe o premisă falsă. Sentimentul poate fi real. Da? Este ceea ce pot gândi unii oameni, ceea ce pot simți unii oameni, dar premisa este greșită. Premisa este greșită. Două exemple care susțin acest argument pe care l-am amintit. Pe de-o parte este exemplul Israelului, iar pe de cealaltă parte avem învățătura Domnului Iisus Hristos. Voi folosi din nou Sfânta Scriptură, așa că dacă aveți și puteți urmări, cred că este folositor. Înainte ca Israelul să intre în țara promisă, Canaanul, Dumnezeu, prin Moise, le pune înainte următorul avertisment. Spune așa: să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, citesc din Deuteronom, capitolul 8, versetul 6. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo, încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apa din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Da? Ideea aceasta, totul îi aparține lui Dumnezeu, iar noi suntem dependenți de El. Și chiar și pentru generația noastră și mai ales pentru noi emigranții, lucrurile acestea ar trebui să aibă o relevanță aparte. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre noi am venit aici căutând o viață mai bună. Și cei mai mulți dintre noi au găsit o viață mai bună. Și dacă vreți o actualizare a acestor cuvinte, am putea spune, vezi, când îți crește contul în bancă, când locuiești într-o casă mare, frumoasă și confortabilă, când te bucuri de mașinile pe care le ai în garaj sau pe driveway, să nu uiți și să zici, datorită slujbei mele bune, datorită inteligenței mele superioare localnicilor, altor emigranți, am toate lucrurile acestea. Nu. Să nu uiți cumva că până la urmă, toate acestea îți sunt oferite de Dumnezeu ca binecuvântare. Iar atitudinea ta și reacția ta ar trebui să fie una de recunoștință, ar trebui să fie una de responsabilitate și să zici, Doamne, mi-ai dat cu siguranță mai mult decât merit, mi-ai dat mult mai mult decât pot eu sau ar trebui să consum în mod normal, ce să fac cu binecuvântările acestea, cum să fie binecuvântare pentru alții. Învățătura Domnului Iisus. Citesc din Matei capitolul 6, versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la păsările cerului, nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Nu sunteți voi mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? De ce vă îngrijorați? Deci dacă, uitându-vă la prima parte, v-ați dat seama că de la Dumnezeu vin toate, ce rost are să vă îngrijorați? De ce vă îngrijorați? Se strică economia, începem să ne îngrijorăm. Cât va mai dura starea aceasta de izolare? Pentru că automat de afectează slujbele, serviciile. Și este o realitate. Unii și-au pierdut slujbele în perioada aceasta. Dar, din nou, am sentimentul că de cele mai multe ori nu este un răspuns la realitate, ci este mai degrabă un răspuns la o idee, la o convingere, la o credință pe care o avem în mintea noastră, în inima noastră, unde vreți să o plasați dumneavoastră. De cele mai multe ori îngrijorarea noastră nu vine dintr-o confruntare, o confruntare obiectivă cu realitatea imediată, ci mai mult din ceea ce proiectăm noi pe baza premiselor pe care ne-am construit acest eșafodaj al credinței noastre. Al credinței noastre. Un eșafodaj sau o construcție în care Dumnezeu și în care Domnul Iisus Hristos este periferic, este conjunctural. Când nu mai avem noi soluții, când nu ne mai ajută slujba, când nu ne mai ajută studiile, când nu ne mai ajută nu știu ce, doctorii, atunci îl aducem pe Hristos la centru. Atunci îl aducem pe Dumnezeu din nou în construcția aceasta în care El este autor, este stăpân și este susținător al creației. Până atunci nu. Până atunci, de multe ori este incomod. Este incomod, este inconfortabil, pentru că ni se pare că ne blochează accesul la anumite plăceri, ne oprește din anumite decizii așa cum le iau ceilalți, cum ia lumea, ne blochează în dorința noastră de destindere, în călătoriile noastre, în concediile noastre. Este o inconveniență. Abia când epuizăm ceea ce putem noi, ceea ce ne oferă cultura, ceea ce ne oferă lumea, atunci îl aducem din nou la mijloc. Pentru că ne dăm seama că suntem disperați, că nu avem alte posibilități. Domnul Iisus a recunoscut mereu grija providențială. Când mulțește pâinile și peștii, când are cina în camera de sus, Domnul de fiecare dată mulțumește și binecuvântează ceea ce recunoaște ca fiind oferit de Creatorul. Și uitați-vă că niciodată nu este o cerere, nu este o cerere, Doamne, eu știu, dă-ne. El binecuvântează ca unul care deja recunoaște că Dumnezeu oferă oricum în bunătatea Lui. Da. Când îi învață pe ucenici să se roage, menționează pâinea de fiecare zi, pentru că apoi să spună, eu sunt pâinea vieții. Când ucenicii se aflau pe mare cu barca și furtuna amenință să le scufunde barca, Domnul poruncește vântului și mării și totul se calmează. Când atinge ochii orbului din naștere, îi restaurează vederea, ologului îi redă puterea în picioare, iar lui Lazar viața ne dă mereu această imagine a totputerniciei și a controlului pe care îl are asupra creației. De ce? Pentru că este în ea de la bun început, creația poartă amprenta înțelepciunii lui și este în controlul lui pentru că îi aparține. Îndrăznesc să sugerez în încheiere câteva atitudini și acțiuni inspirate sau copiate din exemplul Domnului Iisus. În primul rând, respectarea creației și rânduielilor ei. Respectarea creației și rânduielilor ei. Mă gândesc la alte două episoade în care sunt evidențiate aceste atitudini. Episodul ispitirii Domnului Iisus. Vă aduceți aminte la un moment dat când vine diavolul la el și după 40 de zile când era flămând, ce îi spune? Pietrele acestea, poruncește-le să se transforme în pâini. Cred că niciunul dintre noi nu se îndoiește de faptul că ar fi putut să o facă. Dar Domnul Iisus spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Demonstrează, pe de o parte, înțelegerea dualității existenței noastre, ceea ce în sine presupune un echilibru în modul în care folosim creația aceasta. Încă din vechime, filozofia greacă, teologia ebraică, au fost curente care disprețuiau trupul, altele care glorificau trupul, adică dimensiunea biologică a existenței. Erau extremele. Unii o disprețuiau cu totul, spuneau, nu contează ce faci cu trupul, oricum este perisabil, trece, se duce în mormânt, se descompune, intră în ciclul natural, sufletul este cel care contează. Da? Iar alții spun, nu știe nimeni, până la groapă se desfășoară totul, să mâncăm, să ne bucurăm, bucură-te suflete, spune bogatul când își vede hambarele pline, făcând această confuzie între suflet, trup, legătura dintre ele și bucuria ultimă. Domnul Iisus Hristos, prin cuvintele sale, ne aduce aminte că existența noastră în creație este duală. Avem trup fizic, este o dimensiune biologică a existenței noastre, dar este și una sufletească. Și de aceea nu trebuie să comitem abuzuri față de niciuna din aceste dimensiuni. Al doilea răspuns reflectă respectul față de legile ce mențin funcționarea creației ca un sistem unitar. Abuzurile cauzate de lăcomie, de ignorarea legilor creației, de ignorarea lui Dumnezeu în cele din urmă și a înțelepciunii Creatorului vor continua să creeze probleme în creație, probleme pe care le suportăm cu toții. Probleme pe care le suportăm cu toții. Ceea ce vă spun nu este campanie pentru reciclare. Să mergeți acasă, să puneți plasticul, deși eu cred că este un lucru bun să avem grijă de natură, de creație. Dar de foarte multe ori noi încercăm să intervenim în ceea ce Dumnezeu a rânduit în actul creației. Și spuneam că avem exemplul Domnului Iisus Hristos. Îl duce pe strașina templului și zice, sari, pentru că este scris, el va trimite un înger să te prindă. Și Domnul Iisus Hristos spune, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu mergi împotriva rânduielilor așezate de Dumnezeu. Să nu mergi. Dumnezeu a rânduit să avem ritmul acesta, angajament, activitate și odihnă. Dumnezeu a rânduit să avem ritmul acesta. Ne vedem 6 zile de ale noastre, de tot felul de lucruri, de treburi, dar o zi trebuie să o punem deoparte, să ne închinăm Lui. Noi toate le-am spiritualizat, le-am întors în toate părțile și pe urmă ne mirăm de consecințele pe care le suportăm. Nu mai suntem nici sănătoși, nici din punct de vedere fizic și din multe puncte de vedere nici spiritual, duhovnicește nu mai suntem. Pentru că acționăm împotriva rânduielilor Domnului, așezate în chiar actul creației. Gândiți-vă la înmulțirea pâinilor și peștilor. După ce mănâncă mulțimea aceea de oameni, ce le poruncește Domnul să facă? Să strângă resturile. Să strângă resturile. Partea aceasta este mai mult așa, like a side note. Da? A side note. Am citit diferite interpretări, că au fost 12 coșuri referitoare la harul bogat al lui Dumnezeu pentru fiecare trib al lui Israel. Se poate, nu contest, însă mă gândesc la cultura risipei în care trăim noi astăzi. Cultura risipei este o așa risipă de tot felul de resurse. De ce? Și pentru că am început să ne credem stăpânii creației și să desconsiderăm rolul lucrurilor și al creației. Cred că v-am mai dat exemplul acesta prima oară când am venit în America în 95 și țin minte că eram impresionat de odată de mulțimea articolelor, de felul în care erau așezate și expuse. Și când am revenit câțiva ani mai târziu, am văzut o schimbare în aceleași magazine. După câțiva ani, când am venit din nou pe aici, am rămas așa deranjat, am fost deranjat de modul în care oamenii se purtau cu ceea ce era pe rafturi. Și duceți-vă astăzi în magazine și o să vedeți la fel. Lucruri le iau cu mâna, e o anumită agresivitate, o anumită violență, chiar și în modul în care se uită la lucruri, nu în care le consumă. Le aruncă pe jos, parcă totul este disprețuit. Nu este vorba de lucru în sine, ci este vorba de atitudine care reflectă, de fapt, ceea ce este mult mai profund în noi. Risipă. Risipă față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Lipsă de responsabilitate față de această creație. Domnul Iisus Hristos este foarte atent cu toate resursele. Cu toate resursele. Chiar și atunci spune, nu se risipește. Adunați. Adunați lucrurile acestea. Mai aveți răbdare? Oricum mi-am propus să predic până la sfârșitul predicii. Dacă Simon rezistă, restul nu aveți scuze. Așadar, respectarea creației și rânduielilor ei, manifestarea gratitudinii față de grija providențială, divină. Am menționat deja faptul că Domnul binecuvânta pâinea și hrana înainte de a fi consumată. Obicei care este pe cale de dispariție. Noi n-am fost parte a bisericii baptiste sau evanghelice decât mai târziu în viață. Dar eu țin minte că mama mea ne-a instruit încă de când eram copii, ori de câte ori luam pâinea să o tăiem, trebuia să facem întâi o cruce pe ea. Puteți să-i spuneți ritual, puteți să-i spuneți misticism. Ea ne-a învățat că este o recunoaștere a faptului că o avem prin grija lui Dumnezeu. Din nou, când am venit prima oară în America, am fost luat de un prieten, de un cunoscut american, m-am dus la restaurant. Pot să vă spun și ce restaurant, dar pe urmă să zice că îi fac reclamă. Ne-am dus la restaurant și am fost foarte marcat de faptul că, uitându-mă în jur, am văzut foarte mulți oameni rugându-se la masă. Lucru care nu se întâmpla în România. Nu se întâmpla în România. În timp am observat că sunt din ce în ce mai puțin. Și din nou, puteți să ziceți, astea sunt proceduri, no, pentru mine reprezintă ceva, ele reprezentau ceva. E drept și că poți să o faci ostentativ, să te duci, să fii tu singurul din restaurant care te ridici în picioare și începi așa să dai o binecuvântare din aia pentru toată lumea. Nu că le-ar lipsi, da? Dar este în cele din urmă ideea în sine de recunoaștere că tot ceea ce avem este prin grijă providențială. Prin grijă providențială. Da? Fie că o face Dumnezeu prin binecuvântare naturală, ploaie, soare, pe care le dă, spune Domnul Iisus Hristos, și peste buni și peste răi. Știți că El este autorul primului program social, nu welfare, primul program social. În legile Israelului erau aceste prevederi care le recomandau, le spuneau celor care aveau câmpuri să lase cât un colț, nesecerat, nerecoltat. Să nu meargă a doua oară pe câmp, să nu meargă în vii, să culeagă și a doua și a treia oară de să scurgă totul. Nu, să lase pentru cei nevoiași, pentru străini, pentru cei care nu aveau acces la resurse. Este grijă providențială. Nu mai vorbim despre jubileu, despre toate celelalte prin care erau iertate datoriile, erau eliberați robii. Dar toate ca o proiecție a Evangheliei, a veștii bune pe care o va duce Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce îi spune lui Ioan? Când Ioan zice, ești tu acela, Mesia, unsul? Spune, du-te numai și spune atât. Orbii văd, șchiopii umblă și robilor li se vestește eliberarea, eliberarea. Când suntem mulțumitori, mulțumiți și generoși cu cei din jur și atenți la nevoile lor, transmitem, de fapt, Spiritul Hristic, pe care îl descrie evanghelistul ca fiind milos, mergând din loc în loc, vindecând, învățând și restaurând viața acestor oameni. Cel este Spiritul Hristic. Manifestarea gratitudinii față de grija providențială și, în ultimul rând, reacția pașnică și supusă în situațiile critice. Domnul Iisus n-a avut numai prieteni adulatori, a avut și inamici, a avut împotrivitori, trădători în imediata sa apropiere, cu un sărut este vândut, așa cum știm, așa cum știm. Chiar și atunci când Domnul a fost incitat la răzbunare, El răspunde cu pace, făcând trimite la discernerea Duhului care declanșează astfel de reacții. Luca, capitolul 9. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, adică Domnul Iisus Hristos a fost respins, Iisus să plece din locul acela. Iacov și Ioan, Barnerges, fii tunetului, da? Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer, să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei și a zis, ce-i cu voi? Nu știți de ce Duh sunteți mânați? Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți? Și alege să nu facă nimic. Comparați cu Duhul întărâtat al generației noastre. Cu Duhul întărâtat al generației noastre. Proteste la tot pasul, fără discernământ măcar. Fără discernământ. Noi înșine în biserici am ajuns împărțiți de o mască, am ajuns împărțiți de tot felul de lucruri, pentru că ne luăm fiecare informațiile și în loc să gândim ideile și să căutăm Duhul care să ne însuflețească în direcția potrivită, le privim printr-o ideologie pe care deja ne-am însușit-o. Ideologie care îi spunem credință, dar care nu prea are nimic de a face cu Spiritul Hristic și biblic. Noi punem lentila ideologiei și interpretăm celelalte în loc să punem lentila cristică și să interpretăm situațiile vieții. Un alt exemplu, Matei 26. Unul din cei ce era cu Iisus a întins mâna, scos sabia, a lovit robul marelui preot și a tăiat urechea. Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci tot cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Nu resursele i-au lipsit Domnului. Nu resursele. Nu. El n-a fost mânat de posibilitate. Nu. Ci de principiu. Dar cum se vor împlini atunci scripturile? Cum se vor împlini? Noi astăzi, și sper să fiu înțeles cum trebuie, nu ca disprețuind democrația sau nerecunoscându-i valoarea, dar noi am început doar pentru că avem posibilitatea democratică să ne facem auziți, să protestăm, să spunem, să folosim toate lucrurile acestea fără să ne mai întrebăm, împlinesc atitudinile și acțiunile noastre, scripturile, sau merg în direcție inversă? Sau le împiedică? Deci eu nu vă spun mergeți sau nu mergeți la protest, nu vă spun lucrurile astea, eu spun doar ne mai luăm timp să stăm față în față cu Domnul Hristos și să vedem ce ar trebui să facem? Sau ne înregimentăm mai repede în funcție de ce ne place și cum simțim că vine din interiorul nostru? Așadar, Hristos în creație, autor, susținător, dar și stăpân. Și dacă El, autorul creației, respectă rânduielile ei, îl respectă pe Tatăl de la care vin toate binecuvântările, cine suntem noi să facem altfel? Cine suntem noi? Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și în vremurile acestea tulburi, în incertitudini, în volatilitatea aceasta, să ne aducem aminte care este reperul neschimbător, imuabil, modelul la care totul și toți ar trebui să se raporteze. Amin. Amin. Haideți să încheiem.